My dear young women,
mahal kong mga kabataang babae, napakaganda ninyong tignan sa malaking buluwagang ito. Kasama ninyo ang inyong mga ina at ang mga guro. Sa labas ng conference center na ito, daan-daan at libo-libo pa ang nakatipon sa buong mundo. Maririnig nila tayo sa mahigit 20 wika. Ang mga mensahe namin ay isasalin sa mga sarili nilang wika. Ang pagkakataong makapagsalita sa inyo ay napakalaking responsibilidad. Ngunit kagila-gilalas na pagkakataon din ito. Dalangin ko na patnubayan ako ng banal na Espiritu sa aking sasabihin. Akmang-akma ang mga sinabi ng iba tungkol sa paksang niya ito. Ito'y nabanggit ko lang. Ito ang inihayag na salita ng Panginoon na matatagpuan sa 121st bahagi ng doktrina at mga tipan. Pupuspusin ang kabanalan ang inyong mga isip ng walang humpay. Sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos. At ang doktrina ng pagkasardote ay mapagdadalisay ang iyong kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina. At ang iyong sentro ay hindi nagbabagong sentro ng kabutihan at katotohanan. At ang iyong pamamahala ay magiging walang hanggang pamamahala. At sa walang sapilitang pamaraan, ito ay dadaloy sa iyo magpakailanman at walang katapusan. Mahigit pa bang napakadakilang pangako kanino man, maliban sa kagilagilalas ng mga salatang ito na paghahayag mula sa Panginoon? Ito ang mga salita ng Diyos na ibinigay bilang paghahayag kay Propetang Joseph. Taglay nito ang dakilang pangako sa lahat ng tao na pupuspusin ng kabanalan ang kanilang isip. Kayong mga kabataang babae ay nagsisimula pa lamang sa inyong buhay. Nasa wastong edad na kayo, kaya dapat nabinyagan na kayo. Masyado pa kayong bata, kaya't medyo malayo pa ang katuparan ng inyong pangarap. Bawat isa sa inyo ay anak ng Diyos. Bawat isa sa inyo ay banal na pagkatao. Kayo ay literal na anak ng makapangyarihan. Walang hangganan ang inyong potensyal kung kayo ang kokontrol sa inyong buhay. Puno ng pagkakataon at kagalakan ang hinaharap. Hindi ninyo maatim na sayangin na inyong mga talento o panahon. Marami pang darating na pagkakataon sa inyo. Ngayon may alok ako sa inyong napakasimpleng recipe na kung susundin ay tiyak na magiging maligaya kayo. Ito ay 4 puntong programa lamang. Ito ay ang mga sumusunod. 1, manalangin. 2, mag-aral. 3, magbayad na inyong ikapo. At 4, dumalo sa inyong mga meeting. Ang unang item, personal na panalangin. Ikaw ay anak ng ating Ama sa langit. Siya ang iyong magulang sa langit. Makipag-usap sa Kanya. Bawat umaga at gabi, lumuhod at buong pusong magpasalamat sa Kanya. Banggitin ang mga pagpapalang nais at kailangan ninyo. Huwag kalimutan kailanman na ang simbahang ito ay nagsimula sa mapagkumbabang panalangin ng batang si Joseph Smith sa kakahuyan ng bukirin ng kanyang ama. Mula sa kakaibang karanasang iyon na itiyatawag nating unang pangitain, ay umunlad ang gawaing ito hanggang sa ngayon na itatag na ito sa 116 bansa na mahigit na 12 milyong mga miyembro. Ito mismo ang katuparan ng pangitain ni Daniel tungkol sa batong tinibag sa bundok na hindi ginamitan ng kamay na gumugulong hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Hindi lamang kayo makapag-aalay ng kanya-kanyang mga panalangin, kundi mahikayat rin ninyo ang inyong mga magulang na magkaroon ng pampamilyang panalangin kung di pa nila ginagawa ito. Panalangin ang tulay o paraan sa paglapit natin sa ating Ama sa Langit. Walang bayad ito. Ang tanging kailangan lamang ay pananampalataya at pagsisikap. Walang higit na nakapagpapasaya ng damdamin kaysa sa pagluhod sa mapagkumbabang panalangin. Ang pagluhod ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay. Pagpapakita ito ng paggalang sa sarili. Walang may papalit dito. Ito ay personal na kipag-usap natin sa Diyos. Ang pangalawang sa aking listahan ay pag-aaral. Ano bang kasama sa walong letrang salitang ito? Unay, ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Maaring bahagi-bahagi lamang ng lumang tipan ang nabasa ninyo, ngunit naglalaman ito ng mga dakilang aral. Ang bagong tipan ay isang minang ginto. Narito ang apat na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Gayun din ang mga gawa ng mga apostol at iba pang mga panulat. Subukang basahin ang kahit isa lamang sa mga ebanghelyo, siguro ang aklat ni Juan. Kapag natapos na kayo, damputin ang aklat ni Mormon. 2 taon nang nakalilipas nang hamunin ko ang buong simbahan na basahin ang aklat ni Mormon bago matapos ang taon. Kagila-gilalas ang napakarami ang nakagawa nito. Lahat na nakagawa ay pinagpala sa kanyang ginawa. Nang isubsob nila ang kanilang mga sarili sa karagdagang saksing ito ng ating manunubos, nagkaroon sila ng sigla sa kanilang mga puso at naantig ang kanilang mga espiritu. Ang ilan sa inyo ay napakabata pa noon para basahin ito, ngunit hindi na kayo napakabata para simulan ito basahin ngayon. Bukod sa pag-aaral ng relihiyon, ay may hamon sa edukasyon. Magpasya ngayon habang bata pa kayo na pag-aralan ninyo ang lahat ng pwede ninyong pag-aralan. Nabubuhay tayo sa panahon na napakahigpit ng kompetensya at lalo lang itong mararagdagan. Edukasyon ang susi na magbubukas sa pintuan ng mga oportunidad. Maaari kayong magplan tungkol sa kasal at asahan ito, ngunit hindi ninyo tiyak kung mangyayari nga ito. At kahit mag-asawa kayo, malaking pakinabang pa rin sa inyo ang edukasyon. Huwag kayong basta sumunod lamang sa agos na hinahayaang lumipas sa mga araw na walang nagbabago sa inyong buhay. Pagpapalain kayo ng Panginoon basta't nagsisikap kayo. Ang inyong buhay ay pagyayamanin at lalawakan ng inyong pananaw kapag nabuksan ang inyong isipan sa bagong karanasan at kaalaman. Ang susunod ay pagbabayad natin ng ikapo. Napakaluwalhati ng pangako ng Panginoon sa mga taong nagbabayad ng kanilang mga ikapo. Sabi niya sa makabagong paghahayag na sila ay hindi masusunog sa kanyang pagpaparito. Ang kanyang dakilang pangako ay matatagpuan sa mga salita ni Malakias. Sabi niya, nanakawan baga ng Diyos, ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ako, ngunit inyong sinasabi saan, ano ka namin ninanakawan sa mga 10 bahagi at sa mga handog? Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga duwangan ng langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At nagpatuloy siya sa pagsasabi sa isang napakagandang bagay. Pakinggan ninyo ito. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng uba sa parang, sabi ng Panginoon ng mahukbo, at tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain. Bagamat ang ikapo ay binabayaran ng pera, ang mas mahalaga ay binabayaran ito ng may pananampalataya. Wala pa akong nakikilalang tao na nagbayad ng tapat na ikapo na nagreklamo tungkol dito. Sa halip, nagtitiwala siya sa Panginoon at hindi siya binibigo kailanman ng Panginoon. Nung bata pa ako, bawat Disyembre ay tangay kami lahat ng aking ama patawid sa kalye papunta sa tahanan ni Bishop Duncan para sa tithing settlement. Ang bishop ay walang opisina sa gusali ng ward, kung kaya't kinakailangan niyang gawin sa kanyang tahanan ang kanyang mga gawain sa simbahan. Uupo kaming lahat sa sala at isa-isa niya kaming aanyayahin sa silid kainan. Ang aming ikapo ay maaring 25 sentimo o 50 sentimo, ngunit ikapo na iyon. Ginagawa niya ang resibo at nire-record ang halaga sa talaan ng ward. Maaring napakaliit na halaga ito, na mas mahal pa ang pagre-record nito kaysa sa halaga nito. Ngunit nakagulian na ito at nagpatuloy sa paglipas ng mga taon. Sa pagbabayad ng ikapo, ay dumadating ang napakaraming pagpapalang ipinangako ng Panginoon. Ikinasal ako nung panahon ng depression o matinding kahirapan kung kailang salat ang pera, ngunit nagbabayad kami ng ikapo at kahit paano hindi kami nagugutom o nagkulang ang aming pangangailangan. Ang pang-apat na item, dumalo sa inyong mga meeting ang inyong sacrament meeting. Walang makapagpapalit sa pagtanggap ng sacrament ng hapunan ng Panginoon. Ito'y banal, sagrado, at napakagandang tungkulin ang kumain ng tinapay at tubig bilang pagpaalala sa katawan at tugo ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Wala nang iba pang pangyayari sa kasaysayan ng tao na kasing halaga na nagpagbabayad sa alang sakripisyo ng ating banal na manunubos. Walang makapagpapantay rito kung wala itong walang saysay ang buhay. Ito'y magiging paglalakbay ng walang layunin. Sa pagbabayad sala ay nagbibigay tayo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Lahat ng ito ay isinasagisag sa pakikibahagi ng sacrament. Ang lahat ng iba pang mga item sa ating mga meeting ay hindi kasing halaga ng pakikibahagi sa mga sagisag ng sakripisyo ng ating Panginoon. Kung gagawin ninyo ang apat na bagay na ito, ipinangangako ko na magiging masagana ang inyong buhay. Magiging maligaya kayo, na marami kayong magagawa at masisihan kayo sa bawat aspeto. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, mga minamahal kong batang kapatid na babae. Naway mapasa inyo ang kanyang mga pagpapala sa tuwina at sa lahat ng pagkakataon. Mahal namin kayo at idinadalangin kayo. Naway malugod sa inyo ang langit at mapagkumaba kong dalangin sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.